Nu, pirmkārtām, varā ministrijas funkcija nav veidot skolu tīklu. Mēs, tas, ko mēs vērtējam kādu perspektīvu vidusskolu, mēs iedomam tādu pašu metodu, ka tas ir viens no kritērijiem, bet tā lietot, piemēram, dāņi vai igauņi, kur viņi nevis skatījās, vai tur ir konkrēta vidusskola ar noteiktu bērnu skaitu, bet vai tur vispār novadā ir tāds bērnu skaits noteiktajā vecumā, lai vidusskola varētu izveidot. Ar to domājot, bez migaunijas gadījumā, ko mēs arī varētu ņemt par paraugu, ziņā, problēma līdzības un tam līdzību lietu daļu, ka nosacītā 10., 11., 12. Klasē katrā klašu grupā ir vidusskolas izveidot nu, ar nu, divas paralēlās klases. To nav nekāds izglītības kombināts, kā varbūt mēģinās pārēc, bet kā piemēra. Okay. Kāds būs konkrēts izglītības tīkls, tas ir jautājums izglītības ministrē, viņi ar nāks ar priekšlikumu, kāds ir labākais variants. Tas nav mūsu politikas jautājums, tikai ir aprēķina jautājums. Un no tāda bērnu skaita diezgan viegli ekspertiem, demogrāfiem izrēķināt minimālo nepieciešamo iedzīvotāju skaitu, lai varētu veidot pašvaldību. Un šāds modelis noved pie secinājuma, ka pašvaldībā ir jābūt starp 11 un 14 tūkstošiem iedzīvotāju minimāli. Kombinējot to ar pakalpojumu, vispār pakalpojumu pieejamības rādītājiem, kas arī viens no kritērijiem, mēs faktiski ir diezgan loģiski secināt par to, ka fakti ir, lai izveidot pašvaldību ārpus, neskaidrot vienīgi, vēsturisko Rīgas rajonu pierīgu, ir vajadzīga pietiekama liela apdzīvota vieta centrā. Jo tad ir iespējams šo funkciju nodrošināt. Un kāds būs konkrētais modelis, es jums vēl nevaru pateikt, bet nav daudz laika palicis. Aptuveni pēc divām nedēļām mēs priešlikumu piedāvāsim apspriešanai un arī saskaņošanai sūtīsim. Lai māja vidū to atbalstīt valdību. Tāpēc, nu, jā, pašvaldības skaits būs mazāks, vai viņš būs 38, 42, 25 vai vai to es tagad jums nepateikšu. Bet skaidrs, ka viņš saruks, jo pie šāda normatīva skaidrs, ka ir ļoti daudz pašvaldības, to neizpilnu.
Vai koncentrējot pašvaldības ap lieliem centriem, pareizi saprot, jā?
Vismaz kādai pilsētē turbūt jābūt, jā.
Jūs plānojat pilsētām saglabāt atsevišķu pastāvīgu statusu, vai, proti, veidot pilsētu novads, vai veidot pilsētu novadus?
Tātad tas ir Tātad šobrīd tādi atsevišķie pašvaldības statusi ir tikai 9 pilsētām Latvijā. Un, nu, kopumā ņemot, nu, teiksim, mans personisks viedoklis ir tāds, ka šī pieeja ir savu laiku izdzīvojusi. Visām pierīgi, teiksim, visām lielajām pilsētām, viņas ir reāli apkārt esošo teritoriju, reālais attīstības centrs. Tur iedzīvotā iegūst savu pakalpojumus, privātus un publiskus. Tās ir tās vietas, kur viņi dodas sākot no iepirkties, matuskriest, bet arī saņemt svarīgākos pakalpojumus, publiskos pakalpojumus. Un ir diezgan svarīgi, ka viņi, un arī šiem pašiem šiem centriem, šiem pilsētām, viņu izaugsme ļoti atkarīgi no cilvēkiem, kas pa dienu strādā šajā pilsētā, bet vakarā dzīvo novadā, kas ir blakus, un būtu jāveido vienotu teritoriju. Pats vienīgais izņēmums ir Rīga un Pierīga un Jūrmala, kas vispār, Jūrmala, kas arī nav reāls attīstības centrs, Jūrmala nav centrs, kas pievilktu darbiniekus no citurienes nozīmīgā apmērā. Bet Rīga ir pats vienīgais, viņi ir relatīvi, viņi ir daudz lielāks attīstības centrs nekā tikai pieguļošie novadi, faktiski viņas vilkumi ir 10 kilometru. Bet kaut kā pierīgā iedzīvotāja koncentrācija ir pietiekami liela, lai tur varētu pastāvēt arī pašvaldības, kas nav saistīts. Nu, ja vienkārši ir pietiekami daudz pašu jaudas, un tur arī veidojas pēc būtības jaunas pilsētas. Un skaidrs, ka mēs varam izlikties un teikt, ka Ķekava ir ciemats, un Kādaža ir ciemats, bet objektīvi runājot, gan viens, gan otrs ir pilsēta.
Tad Rīgai un varbūt arī pierīgai varētu būt tas viss status, vai Rīgai varētu būt Cešs likums?
Nē, tad status ir pašvaldības, vietējā līmeņa vietējās pašvaldības status. Nosaukums, tad es ir novada pašvaldība, vai tā ir, ir pilsēta, vai tur ir vai nav lauka teritorija, ir ošķirīgs. Uz viena līmeņa, viena pirmā līmeņa pašvaldībās, bet es Rīga un Jūrmā, no šiem būs vienīgie gadījumi, kur būs pilsēta bez lauka teritorijas. Savukārt par Rīgas galvaspilsētas likuma jautājumu. Es nav jautājums par galvaspilsētas likumu tik daudz, vai jautājums par funkciju regulējumu pašvaldību starpā. Visas pašvaldību reformas viens no galvenajiem uzdevumiem panāk, ka mūsu pašvaldības ir salīdzināmas. Jo tad viņiem var noteikt vienādas funkcijas. Šlaik, kur ir 1000 iedzīvotāji, novada pašvaldībām lielāk vai 36, kaut kas tur 1000 iedzīvotāji. 36 kārtīga atšķirība faktiski neļauj noteikt vienādas funkcijas, jo, ja mēs noteiksim pēc mazākās, tad faktiski lielās potentās noteikti izmantotas, tad noteiksim pēc lielākās, tad mazākās to nepildīs. Un praksē ir bijis tā, ka mēs esam noteikuši tā tuvu tam, kāds būtu jādara lielākajai, un mazākās vienkārši nedara to. Un tā ir bijis realitāte, un ar to cilvēku vienkārši nesaņem tos pakalpojumus, kas tur ir. Bet jebkura reforma, ko mēs izveidojam, novedīs pie situācijas, ka atšķirība ar Rīgu saglabāsies, jo Rīga ir ievērama lielāka. Tad principā ir vietā diskusijā jautājums, vai un kādas ir vēl funkcijas, kas Rīgai ņemot vērā tās jaunu cilvēku skaitu būtu jāpildi, kā pašvaldībai. Kaut vai tāpēc, ka šeit ir koncentrējušies nu gandrīz visi nacionāli nozīmīgie pakalpojumu centri. Un ir dīvaini, ka Liepājā un Daugavpilī pašvaldība uztur teātri, bet Rīga nevien. Nu, tas ir dīvaini, ja mēs salīdzinām jaudu, efektivitāti. Es jau redzu funkciju, kas jādara.
Tad jūs piedāvāsiet Rīgai noteikti jaunas funkcijas?
Diskusijas par likumu par pašvaldību, mums uz jaunas likums par pašvaldībām, bet diskusijas par to sāksies pēc tam, kad mēs būsim sagatavojuši šo reformu, šī gada rudenī viņu aizstāvējuši valdībā. Jo objektīvi runājot, varam ministrija nevar vienlaicīgi divas lietas tik apjomīgas lietas piedāvāt un iznest un nodrošāt kvalitātu diskusiju par to.
Bet idejiski
jūs būs jauns likums, un jā, vietā būs diskusija par to, kādas funkcijas ir jāpild Rīgai.